Euskara Bildua mai inguruaren inguruan arituko gara, hainbeste inguru eta inguru, inguru ezberdinetan ditugu gure gaurko protagonistak. Ongi etorria Diana Franco hezkuntza ere librezale taldeko kidea eta Pedro Arreitunaindia Elgoibarko Makina Erraminta Institutotik. Zuei egokitu zaizue Euskara Bilduaren amaiera aldera mai inguru horretan hitz egitea teknologia burujabetza hezkuntzan. Gaur egungo panorama, alternatibak eta aurrera begirako erronkak. Ongi etorriak.
Bai, eskerrik asko.
Itz potoloak tokatu zaizkizuenak zuei Euskara Bilduan. Zein da hezkuntzari dagokionez gaur egun daukagun egoera?
Bueno, ba, nik uste dut gaur egun egoera hezkuntzan oso desberdina dela segunda zenbaitetan gabiltzan, ezta? Ez da kasareko zurik lehen edo bigarren hezkuntzan egoera edo adibidez lanbideziketan, ez? Ta lanbideziketa munduan ere ez da kasareko zurik ikastetxe batetikan bestera dagoan panorama. Ikastetxe batzutan adibidez, ba, informatikako zikloak ematen dira, edo gu sektore industrialean gabilt, eta igual, eta kasu gero beste aldien, ba, ostalaritzan dabiltzatenak ez da. Orduan, nik esango nuke, lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxe askotan, asko, ba, Googleen eskutan erori diala, eta baita ere lanbideziketaren zati handi bat, ez. Eta zergatikan, ba, administrazioak ez dakalako zentzu hontan estrategia garbirik eta bueno, ba, ikastetxe askok ez dutelako izan beste aukerarik, ez? Ba, euron beharrak ziren azetzen. Orduan nonbaitera jo behar zegoen eta bueno, Google hor dago eskuzabalik, zerbitzua eman nahi izan beti ere datuen truke eta guk nola ez diogu ematen garrantzirik datuen asunto horri, ba, uste dut doan lala, ez.
Diana, zuk fokua toku iberdinan jarriko zenuke?
Bai,
adoz zaudete hortan.
Bai, guziz, adoz. Azkenean, Google egin dauena da oso erraz jarri gauzak. Orduan, baliabide faltan, ba, alternatiba egiteko aukera baten faltan, ba, zer erabili, ba, erraz dana, erraza dana, erosoa dana. Eta horrela jungara denok, bere bidera.
Bai, inkluso hor ere gehitzekotan kontu bat, zenetzat, importantia, egon dia, ez, ba, Moodle-ekin ikastetxe asko lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, ba, urtietan lanean, ba, hezkuntza jartzen zuen plataforma korporatibo baten bitxertez, eta lanean egon dienak, baina pandemian sartu ginean, ezin zuten lana egin plataforma horrekin, hezkuntza zaila jarretxako plataforma horrekin, erortzen zalako. Esan erortzen softwarea ona edo txarra dalako, erortzen zan, ba, ez zutelako ardura hori zaketenak eskalatu, zizuelako eman memoria nahiko, zutelako prestatu zerbitzari hori, ba, batian egon zan eskaera guzti horri erantzuteko ez. Eta hori ere importantia da, ze jende askoia, igual gehatzen zako sensazio bat, ba, sistema txarra dara eta ez da, ez, kontua da horren erantzukizuna dakan jendeak, kasuntan administrazioak ez diola importantzia nahiko ematen itxuraz honi, orduan ikastetxe askok zer esaten dugu, bueno, ba, honekin egon geha igual Moodle batekin urtietan, baina Google da jungo geha, ze Google ez da erortzen, eta pena da.
Diana, zeintzuk dira honen aurrean, menpekotasun honen aurrean ditugun alternatibak?
Bueno, alternatiba, osea, menpekotasuna sortzen da, Pedro San dauen bezala, infrastrukturak ez ditugulako, bai? Infrastrukturak gaur egun multinazional batzuk dituzte euren esku, eta infrastruktura horiek ez daude Euskal Herrian, batez be estatu batuetan daude. Eta, orain dela gutxi, uztailean, Google eta Bilbao, Google New York eta Bilbao, konektatzen duen kable bat jarri dute, Grace Hopper kablea, ez? Horrek izan nahi du, zuzenean, konektatuta gaudela Google-era. Orduan, alternatiba izango litzateke, nik uste dut, bi espaziotan, ez? Ego, nik irudikatzen dudana behintzat, bata, ba, Pedro esalako jendea eta lanbide ziketan egiten ari direna, direla, euren sistema propioak eraikitzea, euren infrastruktura propioekin, bai? Eta hori lantzen dute, filosofia bat defendatzen dutelako, bai? Jakituria defendatzea, zaintzea, jakintza edo datuak, bai? Horren inguruan dabil, hori landu beharko litzateke eta horretarako hitz egin behar da. Hitz egin behar da, ze ez dago olako espazio bat nun hitz egin daiteken. Osea, guk, guk egin dugu, hizkuntzan librezale, sozer informala, baina instituzioen atik nik behintzat ez dut ezagutzen behar bada egonda diez momentuak, baina gaur egun ez da horrelako espazio bat nun partekatzen den horrelako adibideak eta modu kritikoan, bai, hausnartzen den honen inguruan. Vale. Alternatiba bat hori litzateke.
Beraz, esaten egizarena da, administrazio publikoak ez duela sustatzen horrelako pentsamendu, bueno, ez dituela sustatzen horrelako pentsamendu tokiak edo lekuak, ez?
Ez, eta lanbidezik eta askatasuna deko. Horregatik Pedroren kasuan egiten dute egiten dutena. Baina, adibidez, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan hor, orain arte ikate dinamizatzaileak egon dira berritzegunetatik, eta eurak kontatuta, esaten dute, eurak ez dekotela erabakiak hartzeko aukerarik. Orduan, hor sentitzen direla, ikusten dutela, arazoa, baina ez direla sentitzen sustatuta edo laguntzarekin horri aurre egiteko.
Bai.
Orduan, nik ustez beharrezkoa litzatekela, eztabaida edo erreflexio espazio bat instituzioekin, ze denok gauz ikasten oso orain dela gutxiko gauza da, 10 urtetik ona, eta oso normala da, ondo ulertzea zer pasatzen ari dan, eta, bueno, behar bada momentua da hitz egiteko.
Hitz egiteko eta hausnarketa espazioak, baina bestalde batetik aipatzen ari zarena, ez? Lanbideziketan igual askatasun handiagoa eduki dezaketela, beraiek ikertu dezaketelako edo aritu daitezkelako beste gauza batzuk eraikitzen edo beste sistema batzuk eraikitzen. Era berean, badaude elkarteak eta bueno, zer esango dizuet zuei, ez? Jendea aritzen dana bere ratu librean, esango dugu, kakotxartean, horrelako teknologia askeak eta burujabetzarekin lotutako teknologiak garatzen, nola bait. Pentsatzen duzue, badala garaia lan hori diruz laguntzeko, hau da, administrazioak beharko lukeela ere lagundu, ez bakarrik espazioiek sortzen baizik eta espazioietatik garatzen den hori laguntzen ekonomikoki?
Nik uste, dirua jarri baino, da arduraren jabe etxia. Zenean, eskuntza publikoa zarika denean, horren ardura, da administrazio publikoarena. Administrazio publikoak ezer egin ezean, ikastetxe bakutzak, zaten dana ez, buzka labidea. Juten da, soluzio bat behar deu, eta juten da Google bezalako soluzioetara, ez?
Bai.
Doakoa dalako. Zue pentsatu une honetan, ze klaro, doan dan zerbitzu bat, edo noiz aldatu leik ez, eta Google-ek auskalo zergatikan erabakitzen duela, oain arte duan zana, azten dela kobratzen, bestakit, ba, erabiltzaileko, ian 5 € bere ekosistema hori erabiltzearen. Ez da asko, 5 € erabiltzaileko, baina 500 ikasle dakan ikastetxe txiki batentzako, dia azkenien urtien 50.000 €. Zer egingo luke ikastetxe horrek, ez da, desastre gutza esango litzake. Pentsatu, nahiz da eskobratu, baldintzak, erabilera baldintzak aldatzen ditxula, eta jartzen ditxula baldintza batzuk, ez diala onargarriak. Berdin dio, onartu beharko deu, zehatzikan, bazeneko urtiatan bere prozeso guztisa hor jarri doalako, eta ezin esko dalako arentzako atzera gueltatzia. Ez dago alternatibarik. Eta ematen deu hau dala ikastetxe bakutzaren arazoa, baina ez da, ikastetxe publikoen kasuan behintzat, hau da, administrazioaren ardura. Administrazioak zer egingo luke alako batian, nik kalkulatzia garen, izango neuke, lehen eta bigarren eskuntzan, uniko larotan, mabosta Googleen eskuta. Zerratuko litzake alako baten, estatu batuetan, monopolio bat, enpresa baten, erabaki bategatik, direktibo batzuk hartzen da duena, guri ezer galdetu gabe, olako baldintzak aldatuko baliak eta alako baten, guk egin degulako sistema horren menpeko izatia alako baten ezin degula eguneroko lanak egin. Orduan, nik uste dut, burujabetza nik hobetu lertzeko, esaten dut menpekotasun eza, ez? Orduan, kristo menpekotasuna da gau, kontrolatzen ez degun enpresa batzuen gandik, ez? Orduan, nik uste, administrazioak enbiak eurukela, ez hainbeste diru laguntzak eman ikastetxe honi edo ari, baizik eta beak hartu arazo bere mai gainean, eta Europako beste leku batzutan konturatu dira ontaz, bari bez, Alemanian eta Siria alternatiba garatzen, ban esklaud eta olako tresnen, odeiak bai bili, konzeptu ezela, baina odei pribatuak, eta datu guzti horrek egongo diala administrazioaren esku, administrazioak dakalako horre zaindu eta kudeatzeko ardura, edo izan beharko leukera, ez? Orduan, nik uste ez dela inbeste diru laguntza batzuk eman, baizik eta konturatu, ba, ezin dela mantenitxu egoera hau, nun ikastetxe publikotako irakasle eta umien gurasuen datuak egongo dira zuen zure kontroletikan kanpo, ez? Hori da nire zatorronka.
Epe motzera zer egin dezakegu?
Barkatu?
Diana, epe motzera zer egin dezakegu?
Bueno,
jarri ditugu pila bat arazo mai gainean. Bueno, pila bat arazo ezakit, baina meloia ireki dugu, nolabait, mai gainera. Pentsatzen hasten baldin magara, hausnarketa esparru bat sortzea, laguntza ere izatea, bueno, behintzat esparru horiek sortzea, bide horiek egin alizateko.
Bai.
Epe motzera zer egin dezakegu, oraintxe bertan zer dago gure eskutan?
Bueno, orain gure eskutan dagoena, osea, pertsonen eskutan dagoena, da, arazoa partekatzea. Gero, aktivistagoak edo lehen lanbide ziketakoak egin ditzazkete alternatibak, egin ditzazketenak behintzat. Eta guk egin dezakeguna hiritar bezala, da, arazoa zabaldu eta zabaldu eta zabaldu. Ez dekogu beste aukerarik, bai? Orduan, bakoitza bere igekin, gurasoekin, eskolako zuzendariarekin hitz egin. Askotarako, igual ez da balioko, baina soinua egingo dugu, bai? Eta hori da egin aldezakeguna epe laburrera. Eta nik uste dut, hemen arazoa, osea, meloia zabalik dagoela, eta pizkanaka gauza gehiago ikusiko ditugula, bai? Osea, atzetik dauden negozioak, bai? Datu agregatuen negozioak, bai? Ari dira koipe mantza bat bezala dana zeharkatzen, bai? Eta pertsonak interakzioak ditugun edozein lekutan jartzen dira, bai? Orduan, ez badugu erreakzionatzen, ez da soilik ez ditugula gure datuak euren infrastrukturetan edo gure lekutan izango, baizik eta gure kulturan eragina izango duela. Osea, gure jokabideetan, bai?
Gure egunerokotasunaren garapenean zikera, ez? Dana.
Bai. Orduan, egin dezakeguna momentu honetan, nik uste da, kopiatzea funtzionatzen ari da bana. Osea, alduena, bai? Zeren eta hor jakituri asko. Bestalde, indarrak egin erreflexio espazioak sortarazteko, eragile ezberdinekin, eta hortik, elkarrekin, eta hau da, ulertuta gehienok asunto honetan berria garela, bai, eta oso epe laburreko gauza dela, bai, ikusi zer egina dekogun, bai, eta zer egin dezakegun, bai, oraindik aurrera, benetako alternatiba bat izateko Euskal Herrian plataforma hauekiko.
Gainera...
Nik hor azpimarratzeko nintzat oso importantia da. Ez da, momentu enten arazoa ez da, ze plataforma teknologiko erabiliko genduken, ba, Google ordezkatzeko, edo, software badagortako, software librea da, eta kalia deskoa da. Niretzat importantia da hemen arazo ezela identifikatzeko. Pertsona batek, egoera baten, espadeu arazo bat ikusten, ez deu ez erregingo, egoera hori aldatzeko, ze behantzako ez da arazo bat. Hau da, nik pentsatzen badet, nire semea labak McDonaldseko hamburguesa horrekin elikatuz, ez dala ezer txarra gertatzen, eta presio horretzen ateatzen bada, ez ditut baserriko porruak erosiko. Ze niretzat, igual, inkluso errazagoa da, McDonaldse hori ematia jaten nire familiziai, eta ez porruak, garbitxu, porruak prestatu eta barrez. Zergatikan hartzen dugu elikaduran ingurune hontan beste erabaki batzuk esfortzu gehiago eskatzen digutenak. Konturatzen gehalako, beste alternatiba ez dela ona. Orduan, niretzat gaur egun arazua da, umetatikan arigia umiak Google ekosisteman sartzen eta euruntzako gauza natural eta on bat bezala aurkezten dugu hori, luan ez da arazo bat, hamburguesak egunero jatia ez da arazo bat, ez dugu ikusten. Luan gure lana, nik ustez momentu enten da, gizartia konfientziatzea, eta gizartiai azaltzia, eta ia lortzen dugun konturatzea jendeak, oan eredu hori ez dela ona, eta eredu hori aldatu beharra dagoela. Jendia hortaz jabetzen danean, jendia zikola galdezka, eta nora algea junez. Claro. Baina, ez padegu identifikatzen arazoa, ez da arazo. Beraz, jarretxuko dugu oan bezala. Hori da nintzat.
Batetik, datuen kudeak eta, ez, azaldu dugu, datuak hartzen dituztelako, menpekutasuna sortzen dutelako, eta irugarren adarra, irekita utziko duguna, Google-ek oraindik ere, euskara onartzen ez duelako, eta horregatik kanpoan geratzen garen 7000 hizkuntza horien artean gaudelako, eta ez barruan dituen beste 22 horiekin batera. Luze eta zabal, ibilialko ginateke, baina horretarako euskara bilduako streamingera eta streaming bidezko bideo horietara bideratuko ditugu entzuleak. Eskerrik asko Diana Franco eta Pedro Arritu Naindia.
Vale, ba,
laster arte.
Zaindu asko, danok, gaur.